Rádio Dada uvádí kulturní pořad Vyvážená revue.
Dobrý večer, u dnešního dílu Vyvážené revue vám přeje z Vinohradského studia Ondřej Cihlář. Se mnou ve studiu jako pokaždé sedí mimořádný host, zajímavý nejenom z kulturního prostředí, jak se dneska dozvíme, ale také tak trochu, ale také z prostředí skutečně poctivého řemesla, skutečného života, a tím není nikdo jiný než keramik Marcel Dubnička. Marceli, ahoj.
Ahoj.
Marcel je mimořádná postava proto, protože skutečně sám zcela na vlastní, řekněme, náklady, když to takhle řeknu, tak se vydal cestou zajímavou, a sice cestou nejistou. Založil si v 90. letech keramickou dílnu a od té chvíle vlastně změnil život nejenom svůj, ale také životy mnoha lidí a také vlastně prostředí ve svém bezprostředním okolí, protože si skutečně začal kultivovat nás všechny, se navracet nám, obyčejným uspěchaným lidem, vlastně takový nějaký ten pocit, kontakt s fyzickou prací, s materiálem, vlastně tak trochu i s historií, protože vlastně dneska už si ten čas na to věnovat se poctivému starému řemeslu, které za sebou zanechává hmatatelné výsledky, tomu už se dneska může věnovat jenom málo kdo. A mě by, Marceli, zajímalo, jak si vlastně k tomuto nápadu dospěl, a v tom hovoru se samozřejmě také dozvíme celou řadu tvých naprosto neuvěřitelných a chválihodných aktivit, kterými ty vlastně kultivuješ prostředí kolem sebe.
Mm-hmm. Já bych ti chtěl, Ondřeji, hlavně moc poděkovat za to, že jsi mě pozval do toho studia. Vlastně život sám si řekl o tu moji současnou profesní dráhu. Vlastně v době, kdy byla sametová revoluce, mě bylo čerstvě přes 20 a já jsem vyučený strojní zámečník. Nemám žádnou vysokou školu a pracoval jsem v Paramu, v Pardubicích, jako zámečník, a vlastně ty společenské změny v té době pro mě byly nesmírně inspirativní. Já jsem potom přešel do jiné společnosti, ta záhy zkrachovala, takže vlastně jsem i musel hledat nějaké existenční řešení, jak sám se sebou naložit. A já jsem tedy měl takovou přítelkyni, družku, možná už bohužel spolu nejsme dneska, a ona mě vlastně přivedla k přírodě, vlastně ke kořenům naší civilizace. A od toho se potom odvíjely všechny ty moje aktivity. Já jsem zjistil, že právě práce rukama je pro mě hrozně povznášející. Já jsem začínal samozřejmě jako zámečník, takže zejména se železem, ale vlastně posledně jsem zjistil, že hlína, keramická hlína později, je ten materiál, který mě vyhovuje úplně nejvíc. Já když jsem poprvé, jsem trošku se hledal, poté, co jsem vlastně dostal výpověď z té firmy, která zkrachovala, tak já jsem chodil v rámci takových terapeutických seancí na takový právě keramický kroužek, a tam, když jsem poprvé zabořil ty ruce do té hlíny, tak jsem pochopil, že tady mám šanci něco nového stvořit a něco hezkého pro lidi kolem sebe udělat.
Marceli, děkujeme za tohleto krásné vyznání, za tento pohled do minulosti. Skutečně to víme, že po revoluci, byť ta společenská, politická změna přinesla, řekněme, takový velký rozkvět celé naší společnosti, ale pro spoustu lidí to znamenalo také, alespoň dočasné, snad doufám, zhoršení životních podmínek. Řada společností zkrachovala, průmysl se úplně reorganizoval a podobně jako ty, spousta lidí tedy přišlo o práci, ale už jenom málo kdo z toho byl schopen vyvodit tak krásný rozkvět vlastně té duše a návrat k řemeslům, jako se to podařilo tobě. Ty jsi říkal, že pro tebe byl naprosto klíčový kontakt s hlínou, s tím materiálem, po kterém chodíme, vlastně s tím povrchem planety, který nás obklopuje, který nám dává život, protože samozřejmě ze země živitelky, jak vědí v jižních Čechách velmi dobře, že země nás živí. Živí i tebe teď v tuto chvíli, ale ještě předtím nerad bych opomenul to, že ty jsi tady, vidím, byl také letecký modelář. To bylo tvé hobby, čili určitá vlastně manuální zručnost, která jistě byla nutná i při tvé zámečnické praxi v Paramu, byla jistě podmínkou. Ty ale také děláš celou řadu kurzů, do kterých se hlásí lidé, kteří si potřebují odpočinout, vedeš různé už také tyto materiálové terapie a tak dále. Mohou se věnovat keramice a řemeslu také lidi, kteří jsou, řekněme, kancelářské krysy, kteří jsou nezruční?
No, já si myslím, že naopak. Ti v sobě často na mých kurzech najdou úplně nové obzory. Oni jsou zvyklí být v té kanceláři, často tloustnou, nevedou úplně zdravý život, jsou odpojení od té přírody. Často se to přenáší i do jejich osobních vztahů. Mají často rozvrácené rodiny, rozvedení, někteří i několikanásobně. A já, když vedu ty kurzy, tak pozoruju, jak ti lidé rozkvétají. Ono skutečně, když se dotknete té hlíny, v tom je něco magického. Je to slovy těžko popsatelný zážitek. Já nevím, jestli třeba ty Ondřej si někdy s nějakou hlínou, jestli si hnětl.
Já jsem jednou byl na takovém odpoledním kurzu, kdy jsme s dětmi vlastně si dělali nějaké hrnečky na takovémto hrnčířském kruhu, což jsem zjistil, že je neuvěřitelně těžké na kruhu vlastně vymodelovat ten hrneček.
Točí, no.
On se točí, ale nejenom to, vlastně ona se má tendenci, ta hlína, roztékat, ale skutečně ten pocit byl příjemný, taková ta skutečná zvláštní mazlavá viskóznost toho materiálu. Byl to pro mě silný zážitek.
Ten samotný dotyk, ten vjem z té hlíny, to je jedna věc, ale potom, že dokážete z takového beztvarého, jakoby, já tomu osobně říkám takové jako chlé, to je takový termín, no můj osobní, ale vytvoříte prostě něco hezkého, co někomu dělá radost, tak v tom je ta magie. Já jsem začínal právě v rámci těch svých původních terapií, když jsem na tom nebyl moc dobře, tím, že jsem vyráběl dárky pro své blízké. A vyráběl jsem hrníčky a viděl jsem, jakou radost jim to dělá, když jsem svojí mámě udělal hrneček, na kterém bylo napsáno pro mámu například. Takže jsem vlastně začal rozjíždět tuhletu dílnu a dneska vidím, že to dokáže lidem přinášet radost. Takže já dneska vyrábím hrnečky pro mámu, pro tátu, pro bráchu, pro šváru a tak dále. A prodávám to a dělá mi obrovskou radost nejenom je vyrábět, ale vidět potom ty lidi, kteří je kupují jako dárky, nebo přímo kteří ty dárky dostávají. Kupují si je sami pro sebe. Objíždím městské slavnosti, jarmarky, hradní slavnosti a tak dále. Takové ty typické příjemné, zejména letní aktivity se svým stánkem. A to je pro mě obrovská odměna.
Tak tomu se ještě dostaneme, ale teď si pojďme tady pustit nějakou příjemnou písničku, která nás snad všechny pohladí po duši.
Když je smutno, malíři, pozve si modelky, maluje jim profily, anfasy i celky. Děvčata jsou veselá s překrásnými těly, malíři však pod štětcem pláčou akvarely. Když je smutno, sochaři, tak si vezme dláto, formu z dřeva udělá, kde pak nezvorá to. Pak si z kovu odlije nějakou pěknou sošku, jenomže je studena, tepla ani trošku. Je smutný keramik, to je jiná píseň. Ten si v peci zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z umprumu, jsou jich čtyři svazky. Potom přijdou na řadu dva oddací listy, pak monografie polského symbolisty. Z komína valí se kysličník uhličitý, když hoří akryly, lepty a linority. Mezi tím, co pálí veškeré svoje šaty, opravuji, jde o kysličník uhelnatý. V peci oheň plápolá,
umělec usíná. Když je smutný keramik, je to vždycky hlína.
Marcel Dubnička je stále mým hostem ve studiu Vyvážené revue. Pro ty, kteří přišli k rozhlasovým přijímačům později, tak připomínám, že je to keramik a dá se říct také terapeut.
Dá se.
Marceli, ty jsi v minulém vstupu zmínil, že své výrobky, původně tedy hrnečky pro mámu, pro tátu, pro ostatní, se rozhodl prodávat také sám. Nejenom tedy ve své dílně a ve svém ateliéru během týdne, kde pracuješ, ale také objíždíš víkendové akce po různých hradech, zámcích, jarmarcích, na různých trzích, ekofarmářských trzích, kterých teďka je spousta, vyrůstají jako houby po dešti. Jaká je tam atmosféra na těchto akcích?
Fantastická. Já jsem už to zmínil, to je pro mě života budič. To je celý, jak jsi zmínil, to slovo eko, které dneska se někdy používá až v takové možná i hanlivé souvislosti. To je skutečně totiž celý ekosystém. To společenství těch lidí. Tam se sejdou lidé, kteří každý je úplně, ale úplně jiný, pochází z jiného zázemí. Tam jsou lidé od kumštu, kejklíři, hudebníci, středověký. Jsou tam lidi, kteří prodávají své rukodělní výrobky.
To jsou takové ty výrobky z cínu, z kůže, ze dřeva, z juty.
Přesně tak, případně z kombinací těchto materiálů. Jsou to lidé, kteří předvádějí řemesla, která už dneska jsou téměř zapomenutá. Dráteníci, šefci.
Brusíři nožů.
Ano, ano. Většinou z něčích typů pleti. A my se samozřejmě potkáváme podobní lidé na těch různých akcích, objíždíme to spolu a máme spolu krásné vztahy. Takže tam skutečně ta atmosféra, která přijde tomu návštěvníkovi, když tam vstoupí a slyší ty středověké nástroje a ten ryk a to povykování a smích dětí a babiček.
Do toho mečí kozy,
tak, kdá tak to není slepice. To není hrané, to je skutečné. Tam ty lidé se skutečně mají rádi.
A mají se dobře.
Scházíme se tam, dáváme si spolu prostě kalíšek medoviny. Já vždycky, když přijedu, rozbalím stánek, protože právě ještě jsem začal vyrábět doma medovinu, tak obejdu všechny ostatní stánkaře, připijeme si a zapijeme si nějakou středověkou hudračku.
Tak to je jistě krásné a lákavé. To tedy bych rád upozornil všechny posluchače, aby se podívali, jestli ve svém okolí na těch nástěnkách různých, na zastávkách a tak dále uvidí letáček na nějakou takovou akci, kde mohou potkat také tebe. No ale teďka se tedy dostáváme k tomu, že ty si také rozšířil vlastně okruh svých aktivit. Nejedná se tedy pouze o keramiku, o výrobu těchto různých vlastně praktických předmětů do domácnosti, které prodáváš, jak jsme právě teďka slyšeli, ale také pořádáš celou řadu různých dílen právě pro veřejnost. Jak už jsme zmínili dříve, mají buď to terapeutický nějaký účinek, anebo to je prostě jenom takové oddychnutí, takový odfrk. Pojď nám popsat, jak to vypadá. Ty máš několik těch kurzů. Je to jednak jednodenní dílna, nebo je to dokonce víkendová dílna, tedy i s přespáním u tebe na zahradě. Tam si mohou lidé přinést také stán a u ohně potom večer se zpívá, hraje, muzicíruje, tak jak je jistě příjemné. A pak takové ty nejdelší jsou třeba i týdenní kurzy o prázdninách, kdy ty zajíždíš někam ven ještě do přírody za lidmi, ale k tomu se možná dostaneme později. Co to znamená přihlásit se k tobě třeba na ten víkendový kurz? Co tam všechno člověk zažije?
Tak za prvé se potká s novými lidmi. To si myslím, že je úplně nejdůležitější. Odřízne se od toho hektického současného světa. Tam máme takovou podmínku, že si musí na tu dobu toho kurzu vypnout mobilní telefon, ideálně je, vůbec neprát sebou.
To je trochu sporné, protože skutečně ty prý vybíráš ty mobilní telefony při příjezdu vlastně na tvou farmu a potom vlastně při odjezdu jim je zase odevzdáváš. Není to omezení osobní svobody?
Není. Já si myslím, že kdo chce otevřít svoji duši a zúčastnit se a pomoct nejen sám sobě, ale celému i soucnu, protože my to tak cítíme, tak prostě ty telefony odevzdá rád a přijde. Kdo nechce, tak já nikoho nenutím, aby se s námi tam účastnil. A má to ten průběh tím, že se dokážete člověk odříznout, na to chvilku trvá, chvilku jste nervózní, ale po chvilce už vám to ani nepřijde a ten telefon už ani nehledáte. Řada lidí odjíždí z našich kurzů a na ten telefon si ani nevzpomene. Takže já ty telefony schovávám samozřejmě. No ale, jak jsi říkal, Ten kurz probíhá samozřejmě na začátku je meditace v kruhu, celou dobu jsme bosí, to je taky důležité, protože pracovat s hlínou je třeba dotýkat se té hlíny nejenom rukama, ale i nohama. Já mám celoročně u nás na zahradě na statku týpí, v kterém probíhají ty meditační kroužky na začátku. Pálíme tam voné byliny, je to poměrně omamné. A potom ve chvíli, kdy se ti lidé uvolní, tak začínáme pracovat. Vyrábíme věci, hněteme hlínu, ale ono je to velmi podobné, když hnětete hlínu nebo když hnětete třeba ramena člověka.
Takže tam tedy tu citlivost právě k tomu vlastně vztahu k té hlíně napřed tedy trénujete vlastně masážemi na sobě. Já jenom tedy, abych posluchače nějakým způsobem motivoval, tak já jsem se toho zúčastnil minulý rok, právě proto jsme se seznámili a tam slovo dalo slovo a tím pádem Marcel se stal hostem dnešního vydání Vyvážené reví. Skutečně tam ta citlivost se trénuje velice pozoruhodným, ale účinným způsobem a já se těším, že rozvedeme toto všechno opět po další písnice, která nám už tady má zaznít, jak na nás ukazují se zvukové režie.
Now I can see, I just stay.
Marcel Dubnička je mým hostem dnešního vydání Vyvážené reví a povídáme si spolu s ním právě o takovém tom, řekněme, znovu nakopnutí, o takovém tom refreshi. Zkrátka o tom, co potřebuje čas od času každý z nás, který se cítí být vlastně tak trošku uondán svou vlastní profesí, svým životem a potřebuje nový impuls. Marcel organizuje, protože je to keramik, dílny pro veřejnost a při konci minulého vstupu jsme se bavili o tom, jakým způsobem tyto víkendové, řekněme, seance probíhají. Skončili jsme u toho, že vlastně vracíš lidem takovou ztracenou citlivost do jejich rukou, do jejich prstů, ale vlastně takový ztracený vztah k materiálu, k fyzické práci. Bavili jsme se o tom, že ještě předtím, než dojdete vlastně k hnětení hlíny, tak bosí chodíte, vnímáte zemi, také nohama, ale vlastně rozehříváte a vracíte citlivost do nervů, zakončení, do prstů tím, že vlastně se na to jde také přes vzájemné masáže. V TP také součástí toho je sauna, kde tedy probíhá vlastně takové to, řekněme, odevzdání té špíny vlastně civilizační zpátky přírodě. Čili vlastně celá tato seance je jedno velké očištění. Rozumím tomu dobře?
Rozumíš tomu správně. Ty jsi, jak už jsi zmínil, byl hostem mým na mém statku a byl si frekventantem toho jednoho kurzu, takže...
Moc mi to pomohlo.
Je třeba si uvědomit, že opravdu všechno kolem nás je vlastně vyrobeno, vytvořeno, stvořeno z jednoho materiálu. Ať už je to člověk živý, zvíře, srnka v lese, nebo půda, vzduch i všechny ty věci, které tady máme teď kolem sebe. A tudíž vlastně jedno, jestli hněteš hlínu nebo hněteš někomu bříško. A tudíž vlastně z toho vychází celá ta filozofie těch našich kurzů.
Já tomu rozumím. Skutečně já musím říct, že když jsem se vrátil z této seance, tady z tohoto úžasného, pro mě magického víkendu, tak jsem měl velký problém vlastně v kanceláři přestat hnízt myš u počítače, kolegyně a tak dále. Je zajímavé také to, že vlastně od druhého dne, protože se tam lidé zblíží, těch členů vlastně těchto skupin je maximálně do 12, jak ty si říkal, že to souvisí také vlastně s tím počtem apoštolů, což je také zajímavé, že vlastně to má také duchovní přesah, celá tato akce.
Má to tyhle ty odkazy ke křesťanství, ale našli bychom tam spoustu dalších odkazů k jiným náboženstvím, k hinduismu, k buddhismu, ale i k tomu dneska tak problematickému islámu. Takže v tom jsou si ta náboženství hrozně blízká. Tak jenom bych nerad, aby to vyznívalo, že jsme nějakým jednostranně křesťansky orientovaným sdružením.
Tak to mě ani nenapadlo. Musím říct, že jsem také ocenil to, že vlastně tam nějakým způsobem vnímáte také moudrost různých přírodních národů. Vlastně i určité zkušenosti vlastně našich pohanských předků, kteří měli právě k těm přírodním přírodním vědám velice blízko. Na druhou stranu, co mě trochu překvapilo, ale ne dlouho, velice rychle jsem se ostychu zbavil, byla také nabídka hned druhý den, že se tam lidé po areálu té zahrady mohou pohybovat nazí, anebo případně, že si ze svých civilních šatů mohou převléci do takových těch jutových vlastně oděvů, které si samozřejmě v rámci dopolední dílny každý podle sebe mohli připravit tak, aby najednou měli pocit, že jsou skutečně těmi, za které se cítí, ne tedy těmi, do jakých rolí je vlastně nějakým způsobem trošku vlastně presuje společnost. Jakou máš zkušenost právě s tímto? Jaké jsou reakce tvých frekventantů?
Já to jenom doplním, mluvíš mi z duše. Skutečně je to o tom očištění a je to různými formami, tou saunou, ale je to i těmi meditacemi, duševní očištění, ale je to i těmi bylinkami. Vytváříme samozřejmě takové různé bylinkové koktejly, které vám pomohou se vyčistit i zevnitř. A takže...
Také bylinné lázně, tam jsou vlastně, tam máš přírodní vanu vlastně, také udělanou z hlíny a kamenů, to je také další velice zajímavá zkušenost, kterou jsem podstoupil.
Tohleto očištění je třeba právě udělat jako sloupnou ze sebe tu civilizační skořápku a to oblečení naše civilní je vlastně takovými mimikry, které na sebe navlékáme tím novým kostýmem civilizačním, společenským. A toho je třeba se zbavit. Takže ta nahota je přirozená. Člověk byl zrozen nahý a umírá nahý. Takže se tomu nebráníme. Samozřejmě někteří lidé mají problém překonat ty civilizační bariéry. Samozřejmě nahota je v dnešní společnosti tabu do jisté míry. Lidé se stydí za svá nedokonalá těla, ale jsou krásné. Každé tělo je krásné.
Jenom se chci zeptat, nakolik je tvá zkušenost třeba jiná při práci s lidmi během léta, kdy ty také zajíždíš třeba do různých nudakempů, nejenom tedy kolem českých rybníků a přehrad, ale také třeba na Jadran. A těmi lidmi, kteří se k té nahotě teprve musí propracovat. Je tam už nějaký rozdíl?
Je tam rozdíl a já to někdy cítím, to je zajímavé téma. Já v těch nuda kempech, nuda plážích, já mám pocit, že ti lidé postupují úplně opačně. Oni tu nahotu oblékají jako kostým. Oni se vlastně, stejně jako lidé na ulicích, které dnes a denně potkáváme, tak se převlékají za někoho jiného, kým třeba ani nejsou. Tak naopak ti lidé na těch nuda plážích se vlastně svlékají a tváří se, že jsou jaksi otevření, nazí, očištění, ale není to často, neříkám, že úplně ve 100%, ale že to tak vždycky je.
Takže máš pocit, že vlastně ta nahota jim takovým oděvem, naopak takovou tou skořápkou, za kterou se schovávají.
Tak je to trochu, samozřejmě trochu se tam i předvádějí a tak dále, ale o to nám nejde. To my proto ty naše seance probíhají v uzavřeném kruhu, intimním, kde ty lidé mají k sobě blízko, znají se, důvěřují si, protože ta důvěra, to je zásadní věc. My každé ráno v rámci toho víkendového i toho letního týdenního kurzu já obejdu všechny členy toho kurzu, chytnu se s nima za ruce a řeknu mu do očí, já ti věřím. A on řekne to samé mně a to je strašně důležité. A to na nuda pláži nejde, já to zkoušel a samozřejmě vyvolalo to tam nedorozumění.
Rozumím, chápu. Marceli, děkuju za takovéto krásné intimní vyznání. Každopádně nekončíme ještě zdaleka s naším rozhovorem.
Říkal a rudý břez.
Marcel Dubnička je naším hostem dnešního vydání Vyvážené revue a bavíme se o jeho praxi, o jeho mimořádně důležité práci pro celou naši společnost. Jako keramik vlastně začínal s výrobou různých tradičních keramických výrobků, hrnečky, talíře, celá řada všech těchto praktických vlastně doplňků pro domácnost, pro kuchyni. Ale vzhledem k tomu, jak jsme si povídali v minulých vstupech, vede také kurzy na očištění lidí unavených vlastně touto naší zrychlenou dobou, touto civilizací, která zkrátka je skutečně spotřební. A vedeš nás všechny k tomu, abychom si obnovili ten vztah k tomu původnímu přírodnímu materiálu, k řemeslu a také k hmatatelným výsledkům naší práce. Marceli, ty jsi tady zmínil právě také to, že na tvých kurzech se lidé očistí, už se za sebe nestydí, nestydí se za své nedokonalosti. Stejně tak, jako mají radost právě ze svých výrobků, které častokrát mají dokonalosti velmi daleko, ale je tam ten prožitek, je tam zkrátka ta zkušenost, která je pro ně důležitá a zásadní. Ovšem ty hrnečky, to je jenom vlastně takový první krok k tomu, aby se lidé, tví frekventanti, dostali k tvorbě. K tvorbě, která častokrát může být abstraktní, nebo také archetypální. A to je to, co mě zajímá. Já jako frekventant tvého kurzu s tím mám zkušenost, že právě po hrnečcích jsme se dostali k tomu, že jsme dostali zajímavé zadání, a sice zkusit vymodelovat něco, co je z nás. Ať už je to něco pozitivního, po čem toužíme, anebo něco negativního, čeho se chceme zbavit. Jak jsi k tomuto přišel a jaké jsou nejčastější vlastně náměty těchto objektů, těchto takových jakýchsi vůdů?
No, jak jsem k tomu přišel? Pozorováním toho, co pomáhalo mně. Děláme to tak, že já rozdám každému frekventantovi toho kurzu hromádku hlíny, zavážu mu oči a zavřu ho samostatně každého do takové dílny, kterou máme na našem statku.
Pardon, jenom abych to popsal našim posluchačům, protože přeci jenom náš host Marcel nemá tu zkušenost vlastně s prací v rozhlase. Tady se všechno musí popisovat slovy. Ty dílničky pro ty jednotlivce vypadají něco jako taková udírna nebo telefonní budka, která je vlastně stlučena vlastně z takové kuletiny, z vlastně z takových jako trámků kulatých a pokrytá vlastně nějakou stříškou, kdyby pršelo, tak aby tam také lidé netrpěli. No a tam tedy každý má k dispozici takový malý pracovní stůl a tam se tedy takto individuálně pracuje. Mm-hmm. Popsal jsem to správně?
Popsal jsem to správně. A tam nechám toho člověka, aby se dotkl té hlíny a aby to negativní nebo pozitivní ze sebe nechal skrz ty ruce do té hlíny plíštit. A ty lidé po chvilce jsou ve tmě, jsou sami se sebou. To, na to nejsou často zvyklí. To je velice silný emotivní zážitek. Začnou hnízt a začnou vytvářet věci. A jsou tam zavření, bez vody, bez jídla. V rámci toho víkendového kurzu je to většinou přes noc. A když máme ten týdenní kurz, tak jsou tam třeba zavření i několik dní. A poté, když vyjdou, když je pustíme ven, tak jsou sami překvapení, co uhnětli, co vytvořili. No a často jsou to takové válcovité předměty. Někdy jsou to takové bochánky. Někdy jsou to takové jakoby třeba úplně rozmačkané, talířovité věci. A my se nad tím potom scházíme opět v tom TP na závěr toho našeho kurzu. A bavíme se o tom, co by to mohlo znamenat a jak by to mohlo nám pomoci. A ti lidé si můžou tohleto svoje vlastní vůdu, jak jsi to nazval, když zase nerad bych, aby to směřovalo k tomuhle tomu vůdu náboženství, to je jenom přeneseně, tak si to můžou odnést domů a můžou si s tím doma hrát třeba.
To je právě pozoruhodné, protože jsem si všiml, že tady zejména u žen a dám vznikají tyto válcovité předměty, které vy potom glazurujete taky, aby byly hladší. Chci se zeptat, je to častý jev, že jim vycházejí takové to tvary?
Je to velice častý jev. Já se přiznám, že ani nevím vlastně proč. Těžko říct, možná je tam podvědomí. To funguje samozřejmě obrovsky silně. A je to tak, paradoxně nám ty válcovité předměty velmi často vycházejí i u mužů.
Jsou většinou velikosti asi, jako je třeba dětská požek, která drží jablko v ruce.
Tak, nebo taková silnější pohlní okurka.
To bychom měli také zmínit, kromě toho, že děláš tyto kurzy pro dospělé, tak v podstatě podobně to probíhá pro děti. Je zajímavé, že máš oddělené, vlastně tak jako to bylo dříve u skautingu, oddělené skupiny, dívčí a chlapecké. Proč to tak je? Není dnešní společnost, která je vlastně propojená, není to nějaký závan nějakého archaismu, který už není aktuální?
Já si to nemyslím. Já se domnívám, že dívčí a chlapecká energie je velmi odlišná. A že k tomu byly důvody, proč tyto skupiny bývaly tradičně oddělené. Pracuje se s nimi úplně jiným způsobem. Takže já to dodržuji a mám úplně jiný osobní zážitek ve chvíli, kdy mám třeba skupinu 11-12 letých dívek a kdy mám skupinu podobně starých chlapců. Ale neříkám, že to nebo ono je v nějakém slova smyslu lepší nebo zajímavější. Oboje je velmi dobré. My to děláme zase většinou buď jenom odpolední nebo s přespáním. V tu chvíli samozřejmě rodiče většinou nezůstávají, nechávají děti u nás. Většina těch rodičů, těch dětí jsou vlastně frekventanti těch našich dospělých kurzů, takže vědí, o co jde. A s důvěrou nám nechávají mě a mojí družce na starosti své potomky. No a probíhá to velmi podobně. Společná koupel, bylinky, výroba různých předmětů, zpěv písní, výroba takových jakoby kostýmů. Já jsem teď samozřejmě zmínil, když jezdím třeba na ty jarmareční trhy, tak mám historické kostýmy, takže vlastně s dětmi vyrábíme něco podobného. Každý si vymyslí nějakou historickou postavu a do ní si vyrábí ten svůj kostým.
Plávaj novou trasou, kde je naše defilé, mieríme ďalej do neznáma. Je to zvláštne, po výbuchu krajina, popol máš na čele, éter je kráter, hudba je láva. Ale ja pevné boty mám a pevné ramená, nesiem si ťa a cítim srdce pod tvojou hruďou. Ja pevné boty mám, cíku som záchranár, nesiem si ťa a neviem kam. A neviem, čo bude. Stále, stále sa mutám v tom istom vzorci a pritom občas vyskočím tak vysoko, že rôzni borci čumia a mávajú rukami. Ja vlastnú vojnu mám, unášam ťa k nám a cítim údery srdca v tvojej hrudi. Ja som záchrana, ty máš najkrajšiu tvár, čo som kedy videla, videla som už
some.
Marceli, ty jsi tady zmínil, že ty skupiny jsou oddělené chlapecké a dívčí. Těch dívčí si říkal, že je více, je větší zájem u dívek o tvé kurzy. No. Jak si to vysvětluješ?
No, to těžko říct. My neděláme nějakou velkou propagaci, je to spíš formou šeptandy. Možná prostě dnešní společnost je na ženách postavená, podle mého názoru, ženy jsou základem.
Takže, pardon, zastáváš názor ten, že skutečně by se společnost měla vyrovnat, že vlastně ten patriarchát, tak jak je tady tradiční u nás a stále ještě má své nějaké takové dozvuky, například v tom, že ženy dostávají nižší platy za stejnou práci jako muži, to si myslíš, že je nespravedlnost, že by se to mělo vyrovnat?
To určitě. S tím já absolutně nesouhlasím. Já jsem dokonce, mě nevadí, když mi žena vládne, jak již použiju tenhle ten historický termín. Dokonce to i několik, máme takových cviků v rámci našich terapií, kdy vlastně muž si klekne na všechny čtyři a to je samozřejmě spíš v rámci těch dospělých kurzů a žena ho vlastně takovou lískovou metličkou pleská přes záda a on si musí zvykat na to, že není pánem tvorstva, že ta žena má navrch. Poměrně zajímavé cvičení.
Zajímavé, já jsem ho absolvoval, bylo to skutečně mimořádně příjemné, i musím říct. Každopádně, pokud se vrátíme tedy teďka k těm dílnám pro mládež, tak tam je také velice zajímavý rituál, který děláte a sice to je vlastně loučení se s dětstvím. Jak to probíhá?
No, to je...
A pardon, ještě také doplňující otázka, v jakém věku je vlastně vhodné rozloučit se s dětstvím, protože přeci jenom říká se, že dnešní společnost skutečně krátí dětem tohleto jejich vlastně bezstarostné období a možná je to škoda.
Mm-hmm. Každý si k tomu momentu toho zlomu vlastně dojde sám. Nedá se úplně říct, že to je přesně v nějaký věk, že třeba v 15, když dostanete občanský průkaz. Je to spíš tak, že...
To už bývá pozdě.
To už bývá většinou pozdě. Ten okamžik přichází mezi nich 12., 13., nejpozději tak 14. rokem života u dívek dřív. Dívky dozrávají dřív, jak jsem už říkal. Jsou celkově vyzrálejší. No a vlastně je to takový rituál. Děti se k nám vrací a vlastně je to okamžik, kdy se z té dívky stává plnohodnotná žena.
A ty jsi tedy průvodcem tohoto rituálu.
Tak. Takovým pastýřem, dalo by se říct. Samozřejmě má to spoustu zase symbolických rovin, celý ten rituál. Je tam zase koupel, balení do ručně vyrobeného lněného plátna. Je tam zase samozřejmě aroma, terapeutická pasáž toho rituálu, zahřívání vlastně nahřátými kameny.
Ale pak je tam i, řekněme, ta hmatová část, která právě úzce souvisí tedy s tím hnětením pak té hlíny. Dokonce jsem slyšel, že děláte vlastně takový obtisk, v podstatě, že odléváte vlastně ta těla, nikoliv tedy do sádry, jak se dělá například v nějakých sochařských dílnách, ale právě tedy tou hlínou. Jak to působí vlastně na ty frekventantky?
Působí to na ně, aspoň co říkají o tom potom, velice osvobozujícím způsobem. Dívky mají z toho poměrně silný zážitek, my odléváme tedy jenom přední části těla, máme to tam potom vystavené v takovém průjezdu, kde máme vstupní trakt do toho našeho statku. A oni říkají, že od té chvíle už vědí, co je v tom životě čeká.
Takže jsou skutečně už připraveny na ten dospělý život, což je krásné, což je jistě zajímavé.
Zajímavé je, že řada těch dívek, potom už žen s velkým, že si třeba úplně nevybavuje, co se během toho rituálu stalo. To je tak magický silný moment, možná je to vliv i těch bylinek a toho všeho dohromady, toho silného emočního zážitku, toho koktejlu, že si pak prostě často vůbec nepamatují, co se s nimi dělo.
Vy tam během toho také zpíváte kolem ohně, jsou to krásné vlastně chorály, které s nimi cvičíš na oslavu právě té proměny v ženu. Čili to jsou jistě mimořádně silné zážitky, které, jak si říkal, možná ty dívky i nějakým způsobem raději vytěsní. Ale zajímalo by mě, jestli si třeba neměl někdy vlastně touhu třeba rodičů, aby se toho zúčastnili a tak dál. Jestli tam není zkrátka, protože to je o důvěře, jestli tam zkrátka není někdy takový moment vlastně obav o své děti.
Někdy sporadicky se to objevuje, ale tam Je třeba říct, že, a já to tady sice popisuji, může se zdát, že poměrně detailně, ale spoustu věcí, které se tam odehrává, tak ty zůstávají mezi námi. Intimní, to je otázka naší důvěry, jak jsi zmínil, našeho vztahu. A na tom jsme se shodli na začátku, že to se nebude šířit dál, nebude se to zveřejňovat. Myslím, že tak je to správné. Takže samozřejmě někdy tam výjimečně se nějaké obavy objevují, ale potom ten dopad na ty osobnosti těch žen, ale on, ten podobný rituál probíhá samozřejmě i s chlapci, je tak pozitivní, že ty rodiče nemají většinou žádné výhrady, ale skutečně, co je doma, má zůstat doma.
Tomu rozumím. Zajímavostí, kterou jistě můžeme zmínit, je, že právě na tom vypracování těch chorálů se v posledních letech s tebou vlastně podílí známý sbormistr Bohumil Kulínský ze sboru Bambíny di Praha, který tedy po zrušení své praxe v hlavním městě je teďka volným profesionálem a vlastně vede celou řadu těchto kurzů, těchto dílen. Chci se zeptat, jak probíhá spolupráce s ním, protože to je jistě velký profesionál.
Tak já nejsem profesionální hudebník, ale vlastně ani keramik, ani terapeut, takže já ho mile rád jsem ho přizval. Mimochodem, kromě Bohumila s náma ještě spolupracuje taky Daniel Hulka, operní zpěvák, který nám pomáhá. A já jsem rád, protože já hudbu miluju, ale nemám v tom úplně tu praxi, ty zkušenosti, takže právě na ty týdenní prázdninové kurzy, ať už ty dětské nebo ty dospělé, tak oba za námi tam jezdí a pomáhají.
U Daniela Hulky jsem slyšel, že na rozdíl od pana Kulínského, který se spíš věnuje tedy mládeži, tak on se s tebou věnuje spíše právě lidem v důchodovém věku, lidem, kteří naopak třeba mají pocit, že se potřebují rozloučit už se životem, s touto planetou a že vlastně tak, jako ty děti vyprovázíš vlastně z jejich dětství do dospělosti, tak tady naopak důchodce vyprovázíte vlastně z tohoto světa, aby byli připraveni opustit tuto planetu.
A u Daniela my jsme se tomu tuhle strašně nasmáli, protože u něj to příjmení, on je vlastně, o něj se ti lidé opírají, on je Hulka, že?
A Daniel.
Tak, on má obrovskou úctu ke stáří a pomáhá těm lidem. Mimochodem zajímavé, my děláme samozřejmě i se seniory tyhle, ty, jak jsme zmínili předtím, to hnětení v té tmě, té separaci. Zajímavé, co vytvářejí seniori, je to hodně jiné než třeba děti nebo než lidé ve středním věku. A někdy se nám často stává i, že ti lidé, jak je tam zavřeme třeba na 2-3 dny, takže že už třeba nikdy ani nevídou.
Rozumím.
Že vlastně jim to pomůže odejít.
Zajímavé, tak tomu se jistě dostaneme v dalším vstupu.
Thank you.
Marcel Dubnička, keramik a terapeut, je hostem naší dnešní vyvážené revue a my jsme se vlastně od těch jeho víkendových, týdenních, ale i prázdninových kurzů dostali k tématu, které vlastně nás všechny přesahuje. Téma smrti, odchodu z této planety, smíření se se světem, se svým životem, navození určitého pocitu, že jsme tady svůj čas nepromarnili, stejně jako třeba my dva dnes v tomto studiu. A mě by zajímalo, protože jsme se o to otřeli ke konci toho minulého vstupu, jakým způsobem vlastně pracuješ s duchem, protože přeci jenom jsou to v určitém ohledu, říká se, děti jiného druhu. V jakém stavu k tobě přicházejí tito lidé, důchodci, lidé na sklonku svých životů a s jakými pocity odcházejí?
Ne, nadarmo se říká, že kůň je jednou hříbětem, ale člověk je dvakrát dítětem. A já myslím, že to je přesné. Já se potkávám s starými lidmi, seniory. Nechci říkat důchodci, oni sice většinou jsou v důchodu, ale...
Tady tě jenom přeruším, ono je to skutečně možná velice netaktní, protože slovo důchodce je v podstatě od slova docházet, to znamená, že člověk vlastně dochází
postupně. Oni často už ani nechodí, že?
Vlastně měl by to být v podstatě odchodce.
Já jsem se k seniorům vlastně dostal trošku oklikou, jak jsem vyráběl víc a víc té keramiky, tak jsme začali vytvářet takové servisy keramické na čaj, na maté a tak dále. A chtěli jsme to prodávat vlastně takovým podobným způsobem. Obcházeli jsme vlastně s mojí družkou starší lidi. Paradoxně je to vlastně, jsme zjistili, že jak chodíme přes den, tak doma jsou většinou v tu dobu jenom starší lidé. Mladší jsou ve škole nebo v práci. A nabízeli jsme jim ty sady té keramiky. Prodávali jsme k tomu samozřejmě i různé čepice, vyrobené z jačí vlny.
Ale připojili jste k tomu potom i hrnce, vysavače, různé čistící prostředky.
Víceméně jsme z toho dělali takové balíčky a v rámci toho jsme se tedy s těmi staršími seniory potkávali a vlastně, jak jsem se s nimi bavil a poznával jsem ty jejich strasti, tak jsem se rozhodl vytvořit pro ně právě takový nějaký kurz a začal jsem je zvát a dávat to do toho balíčku s těmi vysavači a hrnci a keramickými šálky a podšálky. Vlastně účast na těch našich kurzech. Zjistilo se potom, že jejich blízcí, jejich děti, vnoučata je velmi ochotně k nám vozí, k nám na statek. A tam je odevzdávají a odjíždějí na víkend. Často i se třeba několik měsíců pak už pro ně nestaví zpátky. No a my tam s nimi pracujeme. Takže skutečně je to taková, my jsme tenhle ten kurz nazvali vlastně Brána pryč.
Velice příhodné. Zajímalo by mě také, jak se vypořádáváš celou řadou opravdu slavných osobností, protože před lety tě oslovil náš bývalý prezident Václav Havel, který si chtěl také vlastně tenkrát své ženě Dáše, chtěl vlastně vymodelovat nějaký takový hrneček, chtěl také vymodelovat takové to velké své typické srdce, které jste potom vypálili a je do dneška v knihovně naší bývalé první dámy. Ale chtěl jsem se zeptat, co dál, co ostatní? Slyšel jsem, že Jiřina Bohdalová také u tebe absolvovala tento kurz. Nemá ta třeba problém s nahotou, protože proběhla vlastně českým tiskem taková reportáž, kde byla vyfocena v nějakém letovisku a ona na to nereagovala příliš kladně. Jak to probíhá u tebe?
No, ona, a je to asi tím, že to je ta skutečná dáma českého divadla, filmu. Ona s tím problém skutečně neměla. Ona se odhalila dokonce ještě dřív, než jsme vůbec k tomu vyzvali. Vlastně hned po té, co vystoupila z auta. Musím říct, že byla obrovská švanda na tom kurzu, kde ona byla. Ona nám po večerech přehrávala Křemílka, různé své jiné skvělé role. A myslím, že ti lidé, kteří tam s ní tehdy byli v tom kurzu, tak si odnesli do toho svého odcházení spoustu pozitivní emoce. Viděli, že umírat se dá i jaksi na úrovni.
S humorem. V podobné situaci v podstatě si teď, kdy dojíždíš do Lán, zajímalo by mne, jestli vlastně ta atmosféra celé této kanceláře, která tě tam zve, jaká vlastně vlastně je. Občas pánové působí velice stroze, neradi nechávají vhlédnout kohokoliv do soukromí vlastně tady tohoto prostoru. Jak to probíhá? Jaká je tam atmosféra?
To je právě všechno jenom ta skořápka. Já jsem se s některými členy prezidentské kanceláře potkal paradoxně vlastně na těch nudaplážích, jak jsme se o tom bavili před časem, a tam jsme se seznámili s Vráťou a od té doby tam jezdím a vlastně musím říct, že ty kurzy, které pořádáme speciálně na Lánském zámku pro prezidentskou kancelář a samozřejmě pro rodinu pana prezidenta, to jsou jedny z nejlepších. Tam se dějí věci, ale o tom já samozřejmě si, já už jsem říkal, co je doma, musí zůstat doma, ale jenom naznačím, opravdu nahota není žádný problém. Očišťování se ve všech smyslech toho slova samozřejmě není žádný problém. Zpívání samozřejmě, různé omamné preparáty, které pomáhají k uvolnění, to všechno tam teče proudem. A takže myslím, že můžou naši občané být úplně v klidu ve smyslu toho, že by se tam dělo něco nekalého, nebo tak tam je všechno úplně v pořádku.
Možná teďka jenom otázka poslední, na kterou snad budeš moci odpovědět. A sice pan prezident je teďka po své druhé zvolení podle svých slov připraven na to, tedy dalších 5 let být naším prezidentem. Je stejně tak i připraven k tomuto odchodu? Je ta jeho brána na onen svět již tebou připravená, pochystaná? Je tam všechno v pořádku?
My jsme spolu o tom mluvili. Ta brána je přichystaná, je do kořán otevřená. Je jenom na něm, kdy do ní vstoupí. Já mu samozřejmě mile rád pomůžu, až si o to řekne. A je mi jedno, jestli to bude u nás na statku nebo v Lánech, nebo třeba přímo ve Vladislavském sále na Pražském hradě. To už je jenom na něm. Takže potud tam je všechno přichystáno.
Tak a to bylo poslední slova našeho dnešního hosta, naší dnešní vyvážené revue. Poslouchali jsme pana Marcela Dubničku, terapeuta, keramika, zkrátka skvělého chlapa. Marceli, já ti přeju spoustu dalších zajímavých lidí, velkých úspěchů a především krásných zážitků. A milí posluchači, pokud byste měli pochopitelně zájem o tyto kurzy, není problém se o nich dozvědět a přihlásit se.
Buď dobrý, Ondřej.
Poslouchali jste vyváženou revue Ondřeje Cihláře.